Ola, que tal? Neste apartado do curso de Enriquecimento Audiovisual para Aula Virtual imos ver tres apartados. O audio na aula virtual Moodle, dentro deste bloque imos ver como se grava audio en liña, como se enlazan arquivos de audio, como se suben tamén arquivos de audio, como se incrustan iframes con arquivos de audio en Moodle. Despois, no segundo bloque, veremos que é un podcast, como se crea un podcast, é dicir, podcast educativos. No último bloque veremos como se grava e se edita coas funcións básicas de Audacity un arquivo de audio. Moitas grazas e un saúdo.